takže postančali jsme na publiky. Dnesky jsou dané rozhodno hlavní větší dnešního takto. Obžalovaný pan Lukáš Stoupal, rozený 28.10. roku 1979 v Žadci, se podle paragrafu 226 písmeno B trestního řádu zprošťuje návrh na potrestání pro skutek podaný a přednesený v návrhu na potrestání, že byl spatřován přičin projevu sympatií k hnutí směřujícímu potlačení práv a svobod člověka podle paragrafu 404 trestního zákoníku, kterou žalobní návrh označený skutek není trestným činem. Přijďte se. Co skutkových okolností, tady není pochyb o tom, že tento skutek se stal tak, jak je v návrhu na potrestání popsán. Tedy v konkrétní předmětnou dobu se obžalovaný nacházel v prostorách parku na ulici Kojiště, kde bylo zhromážděno několik stovek osob a měl na sobě tričko se symbolem, který je zde popsán. O tom svědčí tedy konec konců doznání samotného obžalovaného a videozáznam i další úkony ve věci a listinné důkazy. Problémem dané věci je právní hodnocení daného případu. Soud musel s jistým pobavením sledovat celé to úskalí vedeného obhajobou vůči osobě, který měl být jistým novotvůrcem tohoto symbolu, jistým Strasserem, a uváděla zde na obhajobu pochybnosti minimálně k odbornosti znalce, který tento symbol hodnotil z hlediska celkového historického kontextu. Zaznělo zde řada vědeckých, historických a dalších údajů z různých přednášek, publikací, zpráv o tom, kdo byl Otto Strasser, že to byla osoba sice původně s Hitlerem úzce svázaná, následně s ním se však rozkmotřivší, která proti němu vyvíjela činnost. K tomu mohu pouze uvést, že jádrem tohoto dokazování ani není tento samozřejmě znalecký posudek, který může jistým způsobem dešifrovat tyto symboly. Nicméně pravdu má v tom, že je nutno je hodnotit v celém kontextu celého shromáždění osoby, nositele a další. Pokud bychom se zaměřili na to, jestli Otto Strasser skutečně a jak dlouho pobýval na území Československa pod záštitou československé vlády, když Německa uprchl, následně emigroval do Kanady a byl nenáviděn tím desátníkem z Braunau, tak to bychom také mohli potom dospět k závěru, že například jistý člověk jménem Hess Rudolf byl podobným odpůrcem boje proti Hitlerovi, protože před ním zjevně uprchl a přesto byl odsouzen k doživotnímu trestu, mimochodem v jednom z zásadních stanovisek nejvyššího soudu, který tuto problematiku projednával zejména v souvislosti s vydavatelem Zítkem. Zde je zmíněno to, že samotná účast a aktivní účast na oslavách narozenin tohoto Hesse může být považováno v té době za trestný čin podle paragrafu 261 za veřejné schvalování genocidy a dalších projevů tady tohoto zrůdného režimu v té době v Německu fungujícího. Úplně stejně bychom mohli probírat jednotlivé příslušníky SA, kteříž to byli popraveni v rámci mocenského boje v noci dlouhých nožů a podobně. Podstatné je to, že spíše to, že všechny tyto osoby jsou svázány s NSDAP, s Hitlerem a dalšími lumpy, kteří v podstatě zdevastovali obrovské množství, tedy jak morálky, tak života, zdraví a majetku, což je premisa, kterou není vůbec potřeba v trestním řízení prokazovat. celé toto zhromáždění, z nichž jsme viděli část na videozáznamu pořízeného zřejmě policií, samozřejmě nese jisté tyto historické paralely k Německu, ať už byl svolavatel, kdokoliv, organizátorem, kdokoliv. Z toho projevu toho dotyčného, který tam mluvil, jak říká pan Ožalovaný, který tam byl přítomen, že se má jednat o předsedu snad nějaké tady z těchto dělnických stran, ať už se jmenuje dnes jakoliv, v podstatě vyplynula jistá naivní hloupost a v podstatě připomínající tento projev jistého Milouše Červeného Hrádku. A to, co je symptomatické pro vůbec celé toto zhromáždění, o které jsme si mohli aspoň částečně udělat obrázek, je, že se komunita těchto lidí, ať už jsou jakkoliv zhlukováni, jakkoliv organizováni, která projevuje svoje názory na nesouhlas s současnou politikou, má konkrétní aktivity a názory proti imigrantům a dalším, což je věc zcela bez pochyby normálně demokratických společnostech tolerovatelná jako projev politického názoru, tak zůstává poněkud rozum stát nad tím, že vždy toto je v kontextu s jistými paralely, které nelze přehlednout, které se vztahují k fašistickému Německu a hrůzám, které tehdy tam vymysleli. O tom lze hovořit, když se člověk podívá jenom na barvy těch jednotlivých symbolů, těch nápisů, Evropu povstaň, projev zdravice vykoktaný tam jakýmsi chlapcem, který podpořil, který měl přičíst podporu jakéhosi zástupce nacionálně sociální strany Německa. A jinak by samozřejmě člověk logicky očekával, že pokud někdo vymyslí program, který bude tepat nešvary a nabízet řešení, například i v problematice nějakých přistěhovalců a dalších osob a v souvislosti se svátkem práce a protestu proti vyhazování veřejných prostředků na ty, kteří pracovat nechtějí, tak by přišli s vlastním myšlenkami, vlastním programem odkazy na jiné podobné směry v zahraničí, že nikdy zde není zmíněn nějaký předák ze Švýcarska, Belgie, Velké Británie, ne vždy. Vše toto má jakýsi částečně skrytý odkaz a tím i přitažlivý, protože jinak by to zřejmě nikoho nezaujalo, na nacistické Německo. Nic jiného tam v podstatě v tom nezaznívá. Takže toto je možno dost snadno dovodit. Konec konců i to, že obžalovaný, který tvrdí, že měl toto tričko pouze na při výstupu z autobusu, je samozřejmě v rozporu s jeho fotografií, který je přímo v parku na koliště a konec konců je zaznamenán i na tom záznamu video. A konec konců i to, že když se dozvěděl on i ostatní, že policie to monitoruje jejich trička, tak si je vyslékali, chodili v nich po celou dobu toho záznamu. Nicméně dostáváme se k otázce, ať už ji nazveme objektivní nebo subjektivní stránka trestného činu, kdy nelze vyloučit na druhé straně tvrzení obžalovaného v tom, jak dlouho toto tričko nosil a užíval, protože nebyl zde zajištěn, ale pouze na základě kamerových záznamů policie ustanovila lidi, kteří ty trička nosili a které policie znala. Celé toto řízení v podstatě je jistým návažkem na původní obžalobu, která zde byla podána už 16. srpna na 7 obžalovaných, stíhaných za tentýž trestný čin, kteří toho dne a na tom stejném místě nesli transparent z hesly Evropo povstaň za společnou Evropu našich národů a mimo jiné je zde zmíněny i ty nápisy, které zde na tom transparentu byly užity a to je právě ten symbol překříženého meče, kladiva a v to v ozubeném kole. Na základě víceméně tohoto pak policie tedy rozšířila to stíhání i na osoby, které mají, které jako zjistila, odhalila, stotožnila s konkrétním obžalovaným. V současnosti, pokud se nepletu, jsou na zdejší soud byly podány 4 obžaloby za izolovaná tato trička. Jedno stíhání tam bylo z důvodu předchozího postihu zastaveno. Pro neúčelnost 3 probíhají, což zmiňuji jenom proto, že je nutno zdůraznit, že názor soudu nemůže být nikdy jednotný a na tomto případě bude možné i se nějakým způsobem zjistit, kolik soudců tolik možných názorů na právní problematiku této věci, protože nelze s jistotou předpokládat, že by všichni rozhodovali stejně, přestože skutkové okolnosti jsou zcela shodné. Možná osoby obžalovaných jsou v jiných případech jiné, ale tady zbytek je vlastně úplně stejný. Co se týče tedy tohoto symbolu, který obžalovaný měl. Není, jak jsem uvedl, problém v tom, že by neevokoval něco k tehdejšímu Německu a k říši. Každopádně, pokud výjmu z toho posudku znalce, který zde byl napadán a tak dále, jak tady zaznělo pořád od samém počátku, toho vypodal znalecký posudek, tak tento znalec ani sám nikdy nebo sám nevyzkoumal to, že by konkrétně tento symbol byl někdy nebo byl jako takový používán a z hlediska symbolů Německa dá se dovodit izolace dvou jevů, a to ozubeného kola, který jaksi takovým průvodným znakem řady fašistických znaků, a toho meče s kladivem, kteréžto v kumulaci dali tento jakýsi novotvar, který měl ten snad Strasser nebo ta Černá fronta ve své době užívat. Každopádně znalec zde uvedl, že toto, co mají měli na sobě toto tričko, tento znak, je jejich propagace směrem k lidem v komunitě. Jinými slovy, existují symboly, které jsou, jak zde zaznělo, obecně známé. Tak to zde byly odsouzení tímto senátem osoby, které měly na stejném svátku práce 2 roky předtím tričko s 88. Což je symbol už natolik zjevný a v kontextu tohoto zhromáždění čitelný, že není od nich pochyb, a 88 v abecedě znamenající HHH Heil Hitler, což byl pozdrav, kterýžto v podstatě v překladu a kontextu znamená sláva Hitlerovi, tedy je to vyloženě oslava, a takhle to bylo, tak to bylo i kvalifikováno jako vyjádření, tedy přihlášení se k tomuto vyjádření propagace sympatií a podobným to projevům, byť se tehdy ten paragraf jmenoval trochu jinak a trošku jinak byl popsán, dnes už jen jako propagace hnutí směřující k podpoře tehdy jako veřejné schvalování, bylo schvalování víceméně toho genocida a těch projevů tohoto zrůdného hnutí. Zatímco tento znak je znakem, jak zde zaznělo, když to zestručním, to, že lidé vědí, o co jde, poznají se, a dost podobně jako se poznají samozřejmě příznivci různých jiných hnutí či sportovních klubů a podobně. Trestným činem ovšem zde žalovaným je veřejný projev sympatií. Tedy ten projev musí být vyjádřen veřejně. Není podstatné, že pokud stát svými rozsudky v Německu přímo tedy sdělením jejich orgánů příslušného na ochranu ústavy, bude deklarovat, které konkrétní symboly jsou zakázány, tak se dotyční si vytvoří symboly nové, trošku podobné, trošku jiné. Jinými slovy, není možné postihovat aktéry za poznávací znamení mezi sebou, ale pouze za to, že tímto jednáním, tímto symboly veřejně pohoršují v podstatě ostatní občany, u kterých lze dovodit, že mají nejen na historickou paralelu s těmi zrutnostmi těch chorých mozků tehdy v Německu to vytvořící, ale mohou k ním mít i vazby a vztahy konkrétní z rodiny, pamětníků a podobně. Není úplně typickým příkladem k tomu a připomenutím rozhodnutí nejvyššího soudu, který potvrzoval zproštění obžaloby nacistů, nebo nazvíme nacionalistů, tedy překlad takový divný. No zkrátka, těchto nacionalistů, kteří na shromáždění všichni, nebo někteří z nich hajlovali. To bylo řečeno, že nemůže nikdo veřejně projevovat se, pokud to je určeno pouze do komunity mezi sebou. Jinými slovy, všichni jsou spolupachatelé svým způsobem, anebo jim aspoň býtí mohou, si hajují v uzavřených prostorách. V daném případě jde o něco jiného, protože samozřejmě zde šlo o veřejné prostranství, to znamená, že nejednalo se o lidi mezi sebou, ale zde už se nedalo o hajlování, ale o symbol, který skutečně byl pro většinu lidí nečitelných, eventuálně takových, které je nechalo zcela v klidu, protože příliš nemohli vidět, o co jde. A konec konců různé překřížené pera, srpy, kladiva, meče a podobně jsou klasickými symboly různých stran a různých byť s jistou měrou nadsázky extrémních. To znamená, že sám o sobě tady takovýto symbol nemohl tedy u jiných vzbudit nějakou obavu, nebo spíše to pohoršení, o kterém jsem se zde již zmínil. V této souvislosti, přestože to jako důkazání provedeno nebylo a důkaz to žádný není, jenom když si člověk z veřejných zdrojů přečte rozhovor s znalcem Mazlem, kterého jinak také tato scéna těme nacionalistů, ať už v jakémkoliv chápání pojatých, byl dotázán právě na tento soud, protože je to přece jen znalec z oboru, tak uvedl, že k ustíhání za některé symboly nevidí smysl. Vidí zde řadu konkrétních projevů, které stíhány být mají, konkrétní projevy verbální na shromážděních a podobně. A zatímco zde pouze to čelí potom náporu na znalce, a kteří musí překládat tady tyto různé ideologické symboly. Znamená, že se jedná opravdu už o stíhání zástupných záležitostí, zatímco tady tito si samozřejmě zaslouží stíhání v těch případech, kdy ta jejich podpora a konec konců stačí si poslechnout ty projevy celé, je tak signifikantní a tak zjevně z nacistické ideologie pocházející, že ani jiná, ani blížení být nemůže. Takže to podle tohoto závěru, přestože tedy samozřejmě osoba obžalovaného z těch záznamů policie je známá jako osoba, která nechybí na žádném meetingu, kam přijíždějí tady tito, řekněme, nacionalisté provádět své shromáždění a své pochody a prezentovat se jako ochránci českého lidu různě v Janově a v Mostě a podobně bez představ toho, jak by asi ta ochrana vypadala, kdyby k tomu měli moc, který byl se vracím užovanému i odsouzen za napadení Roma pro rasový delikt, takže je celkem zjevné, na čí straně je komu fandí a které osoby obdivuje, tak v tomto případě ten stupeň té škodlivosti, respektive význam tohoto trička, který navíc v tom záznamu vyplývá, neměl pouze jeden, dva, nebo ani ti čtyři stíhání, těch tam chodila polovina těch lidí, nebo řada těch lidí, kteří z té komunity, kteří se tam zhromáždili, aby co si vyslechli a svou jednotu demonstrovali k tomu, aby takovéto jednání mohlo být posouzeno jako přečin žalovaný dle paragrafu 404 trestního zákoníku. Je možné, že kdyby tento symbol byl to označen nový, z kola se udělá jiné kolo, meč se trochu změní a je to pořád okolo a je to jenom po záskytných symbolech. V této souvislosti ale nedá se nezmínit o něčem, co sice ani snad nebylo důsledkem tohoto řízení, už vůbec ne, řekněme, nějakým důkazem, ani výsledkem také zřejmě ne, ale to se týká otázky jiné a to souvisí i s tím, jakým způsobem jsou v současnosti právě, a to konkrétně napadání například v tuto chvíli, v tomto kontextu znalci z toho oboru extremismu. I znalec Svoboda sdělil soudu, že byl rovněž předmětem výhružek, mailů, telefonátů a o jeho kolegovi Mazlovi jsem už hovořil. V této souvislosti i dnes pan obhájce vždy dle zákona ohlásí nahrávání jednání, čemuž má samozřejmě právo, pokud toto neruší soudní líčení. Toto jednání, jak jsem se dočetl na stránce jistého pana Peciny, prezentujícího se jako občanský aktivista nebo tak nějak, kde ve svém blogu, ve kterém tedy se vyjadřuje k tomuto soudu, zejména ke znalci, v MP3-kové verzi toto jeho vystoupení zde na své stránce zveřejnil. To samo o sobě nic z toho není protiprávní. Nicméně chtěl bych jenom tady z tohoto uvést aspoň svůj zásadní názor na případné žádosti obhajoby, kteří by chtěli dokonce použít samotný záznam, který provádějí všechny trestní soudy ve většině věcí, k čemuž často jejich žádosti vedou. Ochrana samozřejmě svobody informací je velká, nicméně nemůže být zcela bezbřehá a právě v souvislosti tady třeba s tímto poskytováním záznamu existuje maximální vládní nařízení v jakémsi vyhlášce o kancelářském řádu, které to umožňuje, nicméně z rozsudku ústavního soudu, z rozsudku nejvyššího soudu i naposledy z rozsudku Městského soudu v Praze, který řešil podobnou problematiku v rámci nějakých konkrétních žalob, jasně zaznělo, že je věcí soudu, jakým způsobem umožní obhajobě seznámit se s tím jednáním. Má právo buď to dostat tento záznam, nebo si poslechnout tento záznam sám. Tím chci říct jenom jedno, to není nic proti právu na obhajobu, na jistou kontrolu projednávaných věcí. Nicméně tento rozhořčený hlas proti tomu, když by někdo jim bránil poskytování soukromých informací, končí přesně v tom okamžiku, ve kterém se na u soudního líčení bude projednávat například kauza znásilněné mladé dívky a na záznamu bude samozřejmě plačící dívka, vypovídající o traumatu, kterého se dočkala. Do toho psychologický posudek, který popisuje její následky do budoucna. A poté tedy zřejmě tak, jak zde úplně zjevně ze strany obhajoby k nějakému žeby aktivistovi, se tento záznam dostane do internetové podoby. V tom okamžiku si myslím, že každý pochopí, že tato právo na soukromí musí být velmi výrazně nebo aspoň částečně limitováno. Co se týče rozsudku, k tomu mohu pouze sdělit, že proti němu je samozřejmě právo odvolání do 8 dnů od ručení písemného vyhotovení, eventuálně i hned vše možnost se odvolání vzat. Pan obhájce se poradí se svým obhájcem a sdělí svou stanovisko.
Prozatím se nevyjadřujeme až do vyjádření s panem státním zástupcem.
Takže vy?
Ne, my se nevyjadřujeme.